150 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B וגם הוטברד, וגם ניתן גם לעקוב את האתר קול דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com הברו. תוכלו לכתוב עלינו באתר קול דוד איראן @gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstoday הברו קול דוד איראן, זה הכותרת שלנו בטוויטר.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והרי אנו מתחילים את שידורנו להיום שני 25 בספטמבר 2023, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
בלב העניינים,
מאזינים יקרים, שלום רב. הצעת החוק הממשלתית המבקשת לאפשר למשטרה להשתמש במצלמות מעקב ביומטריות במרחב הציבורי משנה מהיסוד את מאזן היחסים הראוי שבין ממשלה לאזרחיה. במקום הזכות השמורה לכל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו כל עוד אינו פוגע באחרים, מסירה הצעה את מסך האנה נומיות והופכת את כלל האזרחים לחשודים עד אשר הם בכלל תתברר חפותם. אסור לקבל חירות על תנאי כזאת הכולל תהליך משטור שקשה לחזות כעת את היקפו, אך ברור שממשלת הימין תשמח להעמיקו ככל האפשר. ההצעה שהגישו שר המשפטים יריב לוין והשר לביטחון לאומי הכהניסט הקיצוני איתמר בן גביר אושרה בוועדת השרים לחקיקה. אין להפריד בינה לבין ההפיכה המשטרית המכרסמת בממלכתיות של המשטרה לטובת רצוי הימין. מאחורי הכותרות על מאבק בפשיעה מקדמים לוין ובן גביר פגיעה אנושה בזכות לפרטיות בהתאם למשטר הרודני שהם מבקשים לבסס בישראל. מאזינים יקרים, לפי ההצעה מצלמות המעקב יאפשרו למשטרה להתחקות אחר זהותם ומקומם של חשודים בין סוגריים, ומכאן חשיבותן ככלי יעיל ואפקטיבי לצורך גילוי ומניעת עבירות. בשם מניעה, סיכול או גילוי של עבירות מסוג פשע חמור, כמו גם אכיפת איסורי כניסה או צווי הרחקה ממקום ציבורי, תקבל המשטרה התראה מיידית על המצאות האדם במרחב המצולם. ההבטחה הממשלתית העמומה ולפיה הפגיעה בפרטיות תעשה במידה שאינה עולה על הנדרש רחוקה מלהרגיע. כך גם הפיקוח החיצוני הרופף עד לא קיים על השימוש במצלמות ובמאגר המידע הביומטרי שיתבססו עליו. לא במקרה ההצעה אינה מאפשרת לגורם אובייקטיבי כבתי משפט לפקח בזמן אמת על המעקב הממשלתי. אין להאמין גם לניסיונות של ההרגעה לפיהם הפגנות לא יצולמו. הניסיון מלמד כי לאחר קבלת ההיתר והצבת המצלמות יהיה קשה להשתלט על היקף המעקב והשימוש בו, למשל באירועי מחאה כמו חסימות כבישים. הממשלה והמשטרה נאחזות בצורך להיאבק בפשיעה בחברה הפלסטינית, ואולם לא היעדר טכנולוגיה הוא שמנע מממשלות ישראל לדורותיהן לדאוג לביטחון האזרחים הפלסטינים, אלא הזנחה פושעת ומכוונת. ההסתמכות על פתרון טכנולוגי עלולה לבוא על חשבון שיטות אחרות לגיטימיות ויעילות יותר. ממשלת נתניהו מקדמת גרסה של מדינת מעקב, טכנולוגיות ופרקטיקות שנוסו לראשונה בדיקטטורה הצבאית בשטחים הפלסטינים הכבושים, זולגות כעת לתחומי ישראל. משמעותן
3:30 כאן בקול דוד.
מעקב מתמיד אחר
למאזינים שלום, והנה חדשות מכל דוד.
נשיא הרפובליקה האסלאמית של איראן אברהים ראיסי הדגיש כי העם האיראני לא יכנע מול היגיון הכוח וכי על האמריקנים לשנות את גישתם כלפיו. בראיון לרשת CNN האמריקנית, הנשיא ראיסי התייחס למספר נושאים, ביניהם חילופי האסירים בין איראן לארצות הברית, שחרור נכסיה המוקפאים של איראן בכמה מדינות, שלילת האמון של איראן מפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ממוצא בריטי, צרפתי וגרמני. הסכם הגרעין, נרמול היחסים בין הישות הציונית למדינות באזור וחוסר התועלת של הצעדים אלו בדרך לפתרון הבעיה הפלסטינית וההתפרעויות שהיו באיראן בשנה שעברה. הנשיא ראיסי אמר כי האמריקנים ביקשו להשיג שתי מטרות: לבודד את איראן, מאמץ שנכשל לאור הצטרפות איראן לארגון שנגחאי לשיתוף הפעולה ולקבוצת בריקס, בנוסף ליחסים הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים הרחבים עם המדינות השונות. והמטרה השנייה, לגרום מצב של ייאוש ותסכול בקרב העם האיראני בעקבות הלחצים והסנקציות, אבל איראן השיגה התקדמות בתחומים שונים למרות העוינות של המערב. הנשיא ראיסי הוסיף: אני אומר לממשל האמריקני, לאורך 40 שנה אתם מטילים סנקציות ומאיימים על העם האיראני ללא כל תוצאה, לכן טוב תעשו אם תשקלו מחדש את העוינות שלכם, ולדעת שהעם האיראני החליט לחיות באופן עצמאי והוא מתקדם יום אחרי יום. הנשיא אמר כי הסתיים העידן שבו ארצות הברית מטילה את ההגמוניה שלה על העמים באמצעים אלה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן אמר כי הגיאוגרפיה וההיסטוריה הם בין הגורמים שעל בסיסם שיתוף פעולה יכול להבטיח את הביטחון באזור. אמיר עבדולהיאן הוסיף כי המדיניות האזורית של איראן מבוססת על שיתוף פעולה. בנוגע למדיניות של הרפובליקה האסלאמית כלפי מדינות האזור, كاتب حسين امير عبد اللهيان بعمودو هايشي برشاتوت خبراتيوت هم دينيوت هاي زوريت شل هربوبليكا الاسلامي شل ايران موسسه ال انتر اكتسيا بونا وشتوف بولا عبد اللهيان هم شيخ بنوساف لغورميه جيوغرافيا هم دينوت هشخينوت هستوريا هالتربوت وهالدات همشتافوت شتوف بولا هموساس على القرميم إلو ياخول لهفتيخ تسميخا كالكاليت وسكسوغ ولهفتيخ شالوم يتسيفوت وفتاخون لمدينوت هايزور. سارة خوص حسين أمير عبد اللهيان أمر بمهلاخ بقيشا مسكال هاوم على المساومتان لهسرتها سانكسيوت كي خلو فيهم ساريم أمر صوت هبريت نمشاخيم وهيوز ماشل سلطان عمان عادين على هالشلخان وهم هتسداديم هاخيريم يهيو موخانيم نحن رتسينيم لقبها خزرا لتوخنيت هبولا هم كيفا هم شتفت. سارة خوص حسين أمير عبد اللهيان نفقاش بموتساء شبات عم مسكالها أم أنتونيو غوترش بنيويورك. بفقي شازو أمير عبد اللهيان تدريخ ات غوترش على هات كدموت شهوزغا بيخسي إيران أمشخونو تيها وخما مدينوت عربيوت وإسلاميوت. أمير عبد اللهيان هتيخيس لخلو فيها أسيريم عمارة صوت هبريت وشخرور هنخاسيم ها إيرانييم شيهوك بؤو بدرون كوريا وآمر هنخنو تعميد بنهليم هتيعتسيوت توفوت بنوغيا لتوخنيت هبولا هم كيفا هم شتفت. خلو فيهم ساريم عمارة صوت هبريت نمشاخيم وهيوزماش السلطان عمان عداين على الشلخان وام شعر هتسداديم يهيو موخانيم انخنو رتسينييم لقبيها خزرا لتوخني تابولا هم كيفا هم شتفت. سارة خوتش الهروبابلكا الإسلامية لإيران حسين أمير عبد اللهيان عازف نيويورك بخزرة لتهران لأخر شعارخ سيخوت دبلوماتيوت انتنسيفيوت بشوله هموشاف هشفعيم وشمونة شلها عصيرة هكلالية شلها أوم. أمير عبد اللهيان ناسع لنيويورك أم نسي هروبابلكا إبراهيم رئيسي بيوم شينيها أخرون قده لهشت التيف بموشاف هالشبعيم وشمونة شلها عصيرة هكلاليت شلها أوم. أمير عبد اللهيان نشأر بنيويورك لأخر خزرتها الناسي لكرت هتي عطسيوت عم عميتاف بمدينوت هالشونوت. بكورو شل سرخوت أمير عبد اللهيان كالا الأربعين وشالوش تخنيوت شلوشيم وأربع مهن هد قلمو بكيوم بيجيشوت هم عميتاف وهقورميم هرشميم بمدينوت هم مشتتفوت بديوني عصيرت هاوم بنوساف لفقيشة عم مسكال هاوم أنتونيو غوترش. مفكيت خيل هيام شل مشمروت هم مهبخاه إسلاميت علي رزا تنكسيري هخريز علي تصور ملاتيم أمفيبيم علي دي ممخيم بتسي شل مشمروت همهبخة وعمر كي ملاتيم إلو مسوغاليم لسيت تيليم وفتساتسوت. أدميرال علي رزا تنكسيري هخريز على تخنون في تصور شل ملاتيم هم مسوغاليم لنخط أول همري معال بنيها مايم وعمر هم ملاتيم ها أمفيبيم مسوغاليم لسيت تيليم وفتساتسوت كموكين ملاتيم هبريديم شيش لهم شني مانوعيم لشجور وشنوع يتستارفو لخيل هيام بكاروف. أدميرال تنكسيري كافا شي ملاتيم إلو يخوليم لاتوس عد 15 شعوت وهوسيف بتناي أو بتنائي ها امبارغو ها مخلات يتصور ها ملاتيم متسبيع على هسجت هتكدموت جدولة. سارة كالكلافي هو اتصار إحسان خان دوزي هجيع بيوم ريشون بروش مشلخة لبيراها متسريت كاهير لهشت التيف ببقيشة هشناتيت شل سارة كالكلاش البنك آسيا لهشكا بالتشتيوت. سار هسار إحسان خان دوزي تصافوي لكي ينبقيشوت دوت سداديوت عمها قرميم بمدينوتها خفيروت بأكار متسرايم. رأوي لتسيين شي إيران هي مبعلوت همانيوت في هميزدوت شل بنك آسيا لهشكاء بتشتيوت كأشر هتستارفة لبنك بشنة 2015 شكوليل 33 مدينوت 17 مهن مخوتس لآسيا. ببيروت نوعدو اتمول شبات بخيريم بأرجونيم هفلسطينيم كدال لتقام اتهم أباك نجد إسرائيل بشتخيها قدها معرفيت ببقيشة هشتتفو منهيق هجهادة إسلامي زياد النخالة صالح العروري إزغان منهيق تنوعتها يتكوميوت خماس جميل مزهر هم منهيق بفعل شلها خزيتها أماميت علي أبو شاهين خفيرها اللشكا هم دينيت شلها الجهادة الإسلامي وخسام بدران خفيرها اللشكا هم دينيت شل تنوعتها يتكوميموت خماس. بدفوخ لأخرها بقيشة نمسار كيها مشتتفين دانو بدرخيها تقوفا لتوقفانوت هاتسيونيت هم مسلمان يجدها عامها فلسطيني وبفرات هايوميم هاي إسرائيليم لخديش ات مدينيوت هخسوليم روشها وراشيها ارقونيم هفلسطينم تسينو ات هيوتام جائيم بفولوت هايخوت بفعيلوت هايخوت شي بتسعو هالقبوريم هفلسطينم ونهول هالمعرخة هتسبعيت نجد فعيلوت تسبع هكبوش اي اسرائيلي بقدها معرفيت كموخين هم هدقيشو اتخشيفوت هسلمت هم اواك هكوليل وفروشو هم اواك همزويان وخزوك كلي وخزوك كل هبته هتقوم بين شلوشت هارجونيم وهم شيخ اخدوت هبعيلوت بشيتخ شل كل هلو خميم بما اواك نجد هتوكفانوت هتسيونيت. عاد كان مازنيم كريم هخدشوت مكول دافيد.
مازنیم کریم شلوم راو لخیم هنه ها پرشنود شلانو لی هیوم می کول داوید. عدین این سکوی لنرمول های خسیم بین اسرائیل سعودیا. آخ بی اسرائیل برخیم کدیما و مفیدسیم فیک نیوزیم الف شروط شل کنون خسیم ایم پاکستان. تانا شه نتختا على الصاف اليد غورمين باكستاني مدار ملمد ال هاغ خمانيوت شل اسرائيل او اوتا هزمان ال ها امداها ايتنا او ورورا شل باكستان. اخشاب خريش نتنياهو خزر مبيكور بين اشمونا يميم بين نيويورك هو مشكيه ما متسيم لهفيت كل ميناد وخيم ويدي اوت على نرمول افشاري بين اسرائيل و سعوديا. بمسكرت زوت تان كي هشي دور شلو شو دار بمشارين بسعوديا و تان كي كل يوم شي اوير متكروت لنرمول. الي راك خلوموت شل نتنياهو شهدين ان سيمان شي يتممشو. سعودية متكشت على هتميخة شلاه بفلسطينيم يشلاه تنائيم ربيم كشيم شمينها نمنا شي إسرائيل يخولا لهسكيم إمام. نخون شي سعودية وباكستان كروفوت زو لزو آخ سوقيات باكستان لو كشورة لنسي سعودية هي مدينة عصمائيت ومخلطة عصمائيت. سارها خود شل پاکستان جلیل عباس جیلانی شبیکر به نیویورک اکدیل اشتتف بعد سیر تشیف ایم و شمونه شل ها اوم ادگیش که کل هخلطا به نوگیه لنوسه تتکبل لفی ها رتسون شل ها ام ها پاکستانی و تمیخا به شعیفوت شل ها ام ها فلسطینی. جیلانی خیش آل حساف כל פגישה בין דיפלומטים פקיסטנים עם גורמים ישראלים. נכון שבלחץ האמריקני במסגרת תוכנית המכונה תוכנית אברהם, חלק מממשלות ערביות נאלצו להסכים עם נרמול היחסים עם ישראל, אך זאת לא אומרת שדעת הקהל באזור והמוסלמים מסכימים לכך. להפך, העמים באזור דוחים כל קשר עם ישראל. לפי מומחים לענייני האזור, ישראל משקיעה מאמצים לייצר אווירה תקשורתית ולהציג כאילו היא יצאה מבידוד ונרמול היחסים עמה מקבל תוצאה חדשה. אך גורל הבידוד של ישראל נקבע לפי שפיטה של דעת הקהל באזור ולא החלטות של ממשלות. גם גורמים ישראלים מודעים היטב לכך שהמדינות המוסלמיות לא נוטות לכונן יחסים עם ישראל ואין ביכולתן להתעלם מדעת הקהל של העמים. הציבור המוסלמי באזור, לצד כל בני חורין של העולם, לא שכחו את הפשעים של ישראל נגד הפלסטינים ומבקשים לשים קץ לכיבוש הישראלי. פקיסטן היא אחת מהמדינות המוסלמיות שההתנהגות שלה חשובה לישראל. לכן במסגרת המאמצים לצאת מהבידוד, היא פועלת לעודד אותה לנרמול היחסים. בישראל הגיעו למסקנה שכינון יחסים עם מדינות קטנות לא יכולה לפתור את הבעיה שלה. אולי דרך הפצת שמועות אלה בישראל רוצים בכך להשפיע על סעודיה שיש לה יחסים מיוחדים עם פקיסטן. על כל פנים, הטענה של ישראל על פגישה עם גורמים פקיסטנים מלמד שהיא משובעת למצוא יציאה מהבידוד. אך העם הפקיסטני מחזיק עמדה חזקה שמתנגדת לכיבוש הישראלי ותומכת בשאיפה הפלסטינית להקים מדינה עצמאית ולשחרור את האדמות הכבושות. עד כאן, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו, מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. סגן מחלקת הקדש האסלאמי בעיר הקודש זעם על ההחלטה של ישראל להרחיקו מעיר הקודש למשך 6 חודשים, ואמר כי מדובר בהחלטה גזענית שנועדה לרצות את בן גביר. שלטונות ישראל אישרו את צו ההרחקה מעיר הקודש למשך 6 חודשים שהוצא נגד השייך נג'ח ברקת. בחירת סגן מחלקת ההקדש האסלאמי בעיר אשר הוגדר על ידי ישראל פעיל חמאס בכיר המעורב בפעילות ביטחונית ואשר נוחותה בעיר הקודש מהווה סכנה, כך לפי טענת ישראל. בשיחה עם אתר פלסטין על יום אמר בחירת כי ישראל מנהלת מלחמה נגד תושבי עיר הקודש המוסלמים וכי מדובר בהחלטה גזענית במסגרת המדיניות לסילוק התושבים המקומיים ולרצוי השר לביטחון לאומי הקיצוני הכהניסט איתמר בן גביר. הוא הוסיף כי ההחלטה לא תסיט אותנו משיבה לעיר הקודש והמאבק בכיבוש, ולא ייתכן שנקנע ונניף דגל לבן. השייך ריאד סאלח קרא או ראאד סאלח קרא לציבור המוסלמי לחדש את הברית עם מסגד אל-אקצא והנביא מוחמד עליו השלום לקראת מועד ציון הולדתו של הנביא מוחמד שיחול ב-28 בספטמבר. במסר בסרטון וידאו ציין סאלח כי התמיכה במסגד אל-אקצא צריכה
لهذه ليدا بتوي بنخوت بمكم في أوفهجنا علىف بهدجيشو اتهزيكا هنتسخيت بين همزجاد هجادول بمكة لبين مزجاد الأقصى شهايوش تا هالتخنوت بمساء هالليليش الهنافي محمد علىف هشالوم للشمايم بو هو كبال مهم الأخ جبرائيل ات متزبط خمش هتفلوت هيوم يوميوت ويخفون هتفلا لمكة. صالح أمر كي خل جرجر أدما بمسجد الأقصى كوريت للنبي محمد أوف مجتمع هتكفين لأمر كي هجيعها آت لشخرور عيرها كودش بدارخ با نخبشة هعير بتكوفة كبوش هاي إسرائيلين. همسی یوم مروتس بشویل هبانیم هدرزیم پایل آخیم لنشک تساک لعبر سر هم الخماشی لیسرائیل شعالا لنعوم بوشا تسه نگید خوک هلعوم مول ها آخیم ها امیتیم هدرزیم ولو هم مشیخیم ها کهنستیم هم مفگین شگم هشتتف بعتسمو بریتسا تساک لعبر گلنت بعت شهو هزمان لنعوم لو لشکوخ ات خوک هلعوم بو تتسه نگدو مول کلام مول ها آخیم ها امیتیم الشون هم مفگین. عاد كان مازنيمي كريم سوف شدورين وله يوم نشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عداز كل توف لخم والهتراؤت كان كول دافيد.